δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το στούντιο του δευτέρου προγράμματος, η εκπομπή μας με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και η κλασική συνάντησή μας κάθε Σάββατο αυτή την ωραία ώρα από το απόγευμα προς το βράδυ. Είναι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη και σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα γιατί έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Βασιλικό, έναν άνθρωπο που αν θες να το συστήσεις πραγματικά πρέπει να πεις πάρα πολλούς τίτλους. Είναι συγγραφέας, είναι ποιητής, είναι σεναριογράφος, είναι σκηνοθέτης, είναι πολιτικός, διετέλεσε πρεσβευτής στην UNESCO και βέβαια τιμή για μας εδώ την οικογένεια της ΕΡΤ, γιατί ο Βασίλης Βασιλικός επί σειρά ετών είχε την εκπομπή για το βιβλίο με τον τίτλο «Action Εστί» στην ΕΡΤ. Και αυτόν τον άνθρωπο φιλοξενούμε σήμερα εδώ κοντά μας, προσπαθώντας μέσα σε μία ώρα να κλείσουμε μια ζωή που είναι πάρα πολύ πλούσια και μια εργογραφία που επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ήδη απαριθμεί 120 βιβλία.
Πάντως πάλι σκεφτόμουν κάποιον που είπε για έναν άνθρωπο ότι η βιογραφία του χωρούσε σε ένα γραμματόσημο. Σε εσάς χρειάζεται εφημερίδα. Γιατί θα σας πω τι γλυκιά εμπειρία είχα χτες εγώ. Κάθισα και έγραφα τους τίτλους από τα βιβλία σας και τις ημερομηνίες. Ναι, σας μιλάω, έκανα μαθητεία χτες. Και το λέω γιατί. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι γνωρίζουμε έναν άνθρωπο επειδή τον βλέπουμε, επειδή τον ακούμε. Αλλά εάν δεν έρθει η στιγμή και η αφορμή να κοιτάξουμε πραγματικά τα έργα και τις ημέρες του, δεν ξέρουμε τίποτα. Μπορεί να ξέρουμε όμως τα πάντα με ένα του βλέμμα και με μια του κουβέντα. Αυτό είναι αλήθεια και αυτός είναι ο τρόπος που μεταφέρει ένας άνθρωπος μετά από τόσα χιλιόμετρα και τόσα μεγάλη διαδρομή, μεταφέρει ένας άνθρωπος το θρίαμβο της ζωής, το θρίαμβο της πορείας και το επιστέγασμα ενός πρωταρχικού ονείρου, το οποίο κατάφερε και άντεξε και το κουβαλάει επάξια όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Βασιλικέ, ειλικρινά, επειδή περνάνε πολλά οι άνθρωποι στις ζωές τους και τα ρέστα, αλλά νομίζω ότι το πιο υπέροχο είναι να αντιλαμβάνεται κανείς με τα χρόνια πότε κάτι είναι έξω από το συνηθισμένο, είναι αυτό που λέμε ιστορία. Εγώ λοιπόν έχω τη χαρά να μεγαλώνω με όλα τα βάσανα αυτής της χώρας όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά να ξέρει η καρδιά μου πότε κάτι είναι ιστορικό. Και αυτές οι στιγμές που ζούμε και η συνομιλία μας ακόμα είναι κάτω από, από την άβρα μιας μεγάλης αλλαγής πάνω στο πλανήτη, μιας μεγάλης αλλαγής πάνω στο τι χρειάζεται πια να έχει ο άνθρωπος μέσα του για οπλισμό, για να μπορέσει να μην φοβηθεί από αυτό που συμβαίνει, που μετασχηματίζεται ο πλανήτης ολόκληρος και η οικουμένη, και να χαίρεται γιατί έχει ένα εργαλείο που είναι ο νους του, είναι η καρδιά του, είναι οι έννοιες μέσα από τη γλώσσα και να μπορεί να συζητά. Για μένα, και τώρα για να μην προδοθώ, βάζω χειρόφρενο στο λόγο μου και θέλουμε να σας δώσουμε το βήμα. Έβλεπα και σκεφτόμουν από τα πρώτα σας βήματα στην Καβάλα, τα πρώτα σας σχολεία. Κοίταξα με μεγάλη χαρά ότι στο κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, το Ανατόλια, εκεί ξεκίνησε από δασκάλους οι οποίοι είχαν μια ευρύτητα παιδείας και πνεύματος, η επαφή σας έφερε εσάς τα παιδιά, τους μαθητές σε επαφή με ρεύματα, με λογοτέχνες, με την περιπέτεια της, της σκέψης.
Να σας πω τι έγινε με το Ανατόλια, γιατί το Ανατόλια... τότε η εποχή ήταν ο εμφύλιος, μόλις είχε τελειώσει και όλα αυτά. Και δεν παίρνανε τα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία, λύκεια, τότε λύκεια δεν υπήρχαν. Ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα παρελθόν αριστερό, ας το πούμε. Όχι ότι είχαν βγει στα βουνά μου και τα, αλλά που ήταν αριστεροί. Αυτούς μπορούσε να τους προσλάβει μόνο το Ανατόλια College, που δεν ανήκε στην... δεν είχε, ας πούμε, ελληνική καταγωγή.
Μάλιστα.
Είχε την καταγωγή από την Μικρά Ασία που μετά με ήρθε εδώ και ήταν ένα αμερικάνικο σχολείο. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν εξαιρετικοί καθηγητές, οι οποίοι δεν βρίσκαν αλλού δουλειά και ήταν ακριβώς στο σχολείο, και αυτό ήταν που... τουλάχιστον για μας τότε ήταν μεγάλο κέρδος.
Λέτε ότι ένας Αμερικανός ζωγράφος, καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολέγιο στο Ανατόλιο, ήταν αυτός που σας δίδαξε τον Έλιοτ, τον Κάφκα. Ένας άλλος καθηγητής σας δίδαξε τον Μάκβεθ, του Σέκπιρ και μάλιστα από τον πρωτότυπο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν ένας έφηβος μετέρχεται αυτής της παιδείας, πόσο σοβαρή πρίκα είναι αυτή για την επόμενη ζωή του.
Βέβαια, τρομερή πρίκα, γιατί εγώ τότε όταν αποφύτησα από το κολέγιο το 52, το 53 έγραψα ένα βιβλίο που λέγεται «Ο άνθρωπος με το άδειο». Και εκεί είναι, είναι εμπνευσμένο από τον καθηγητή αυτόν τον Αμερικανό, τον Ρόι Μόγερ, που μετά τον συνάντησα στην Αμερική ως πρόεδρο της όλης των δικαστικών, ήταν επικεφαλής, και από αυτόν μάθαμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα μάθουμε αλλού. Λόγω χάρη θυμάμαι δύο πράγματα χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν πως το άγαλμα έξω από το Βατικανό, που έχει την Παναγία με τον Χριστό που τον αγκαλιάζει νεκρό, πως η μαμά, η μάνα, η Παναγία είναι κατά 4 χρόνια νεότερη από το γιο της. Αυτό ήταν μια αποκάλυψη, ας πούμε, που δεν το είχαμε σκεφτεί. Και μετά ένας άλλος καθηγητής που ήταν πολύ βαρύς και τα λοιπά, θυμάμαι, μας έκανε όλο το Μάγκβεθ απ' έξω. Δηλαδή, στα αγγλικά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία σε θεραφούν. Και βέβαια ο Αμερικανός μας δίδαξε και τον Κάφκα. Ο Κάφκα δηλαδή, που να σκεφτείτε ότι το 1950, ας πούμε, ή 49 ή 51, όσο, το να έχεις τέτοιους καθηγητές που και να σου δίνουν αυτές τα ανοίγματα, που όταν τελείωσα το κολέγιο και κατεβαίναμε πια μέσα στη Θεσσαλονίκη, εκεί κατάλαβα τη διαφορά που υπήρχε από πώς φύγαμε από εκεί και τι βρήκαμε κάτω. Καμία σχέση δεν είχε, ας πούμε. Κάτω ήταν ακόμα η μιζέρια της ελληνικής...
Όταν λέτε κάτω...
Στην Αθήνα.
Στην πόλη.
Στην πόλη των Αθηνών.
Όχι, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γιατί εκεί απάνω ήμασταν οι κότροφοι.
Και μάλιστα, κύριε Βασιλικέ, στην Πέμπτη Γυμνασίου, γιατί τότε δεν υπήρχε γυμνάσιο Λύκειο, ναι, δηλαδή στην Δευτέρα Λύκειο, να το πω έτσι, κάνατε μία δουλειά ερευνητική σε ό,τι αφορά το Σεφέρι.
Ναι. Ναι, ναι.
Άλλη μεγάλη πρίκα και αυτό, ναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί βρήκαμε στη βιβλιοθήκη του κολεγίου, όπως σας είπα, είχε καταρχήν όχι μόνο το Σεφέρι και τον Ελίκτυπα, αλλά όλο τον Ρίτσο, που τότε ήταν απαγορευτικό.
Δεν υπήρχε περίπτωση.
Και τον Λιβαδίτη και σπουδαίους ποιητές. Και αυτό ήταν που έδωσε, ας πούμε,
τροφή.
Μια πρόλη, ας το πούμε, ενημέρωση πάνω σε αυτά. Εγώ τώρα θυμάμαι, ας πούμε, και θα σας το πω, τους πρώτους στίχους της έρημης χώρας του Έλιοτ αγγλικά. Μπορώ να το πω?
Βεβαίως.
Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a passion etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one cupel. In the room, the women come and go, talking about Michelangelo. That.
Είδατε.
Σε άλλους αποτυπωμένες οι διαφημίσεις της τηλεόρασης και σε άλλους αποτυπωμένος ο Έλιοτ από τα παιδικά χρόνια.
Στο πρωτότυπο.
Στο πρωτότυπο. Και βέβαια, μιας και κουβεντιάζουμε τώρα για τα ερεθίσματα, θέλω να μας πείτε, κύριε Βασιλική, οι γονείς σας τι ρόλο παίξανε σε ό,τι αφορά τη μόρφωση, δηλαδή στο σπίτι σας. Τι βιβλία υπήρχαν, τι γλώσσες μιλούσατε και τι γνώσεις μετέφεραν.
Καθοριστική ερώτηση, γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί. Καταρχήν να πάρουμε τη μητέρα μου, η οποία ήταν στην Τίνο.
Δεν πειράζει.
Τελείωσε απόφοιτη της σχολής καλογραιών της Τίνου.
Οι λεγόμενες Ουρσουλίνες.
Ουρσουλίνες, όπου τις δοκιμάζανε μετά για να γίνουν καλόγριες.
Πώς και πήγε σε αυτό το σχολείο.
Πήγε γιατί ήταν ο πατέρας της και η γιαγιά της, ήταν Κωνσταντινοπολίτης, ο πατέρας ήταν από τη Σάμο. Τη στείλανε εκεί και ήταν εξοικειωμένη με τα γαλλικά. Και όταν έγινε το δοκιμαστικό, όπως λέμε τώρα, αν κάνει για καλόγρια ή όχι, γιατί γινόταν καλόγριας, έτσι. Συνέβη το εξής. Τις βάλανε το σκούφο και κάνανε για να το με μια καρφίτσα
το στερεώσουν.
Θα το πιάναν πίσω και επίτηδες κάνανε τέτοια τεστ, ας πούμε, εκεί. Τη συμπίσανε λίγο στο λαιμό πίσω. Οπότε εκεί αντέδρασε, αλλά δεν έκανε για καλόγρια. Τελείωσε.
Γιατί είχε την ευαλωτότητα ενός κοριτσιού.
Ναι.
Ενός κοριτσιού. Ο ψυχότυπος που μπορεί να κάνει θα υπομείνει, χωρίς να γνωρίζει, θα υπομείνει τον πόνο, γιατί είναι η φτιαξιά του προς τα εκεί. Αλλά όταν έχεις τα αντανακλαστικά ενός κοριτσιού που σε πονάει κάτι που σου κάνουν, δηλώνεις ότι έχεις όρεξη για ζωή.
Άρα δυναμία για την μοναχική ζωή.
Πολύ
Έχεις αντανακλαστικά ανθρώπου που είναι ζωντανός. Δεν θέλει την άσκηση, δεν έχει αυτό.
Και έτσι είχαμε μοιηθεί με την αδελφή μου που ήταν ένα χώρο μεγαλύτερη από μένα και τώρα δυστυχώς έχει φύγει. Τη γαλλική, μάθαμε τα γαλλικά στο σπίτι. Και αυτό ήταν κάτι πολύ θετικό, γιατί θυμάμαι τον πατέρα μου που έφευγε για το γραφείο του και έλεγε «Toujours en français», πάντα στα γαλλικά, «Toujours en français». Και υπήρχε, ας πούμε, αυτή...
Πατέρας σας νομικός.
Ο πατέρας μου ήταν, ναι, νομικός, δικηγόρος, ο οποίος είχε πάρει μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία, έχω το ημερολόγιο του που το εξέδωσα, και κυνηγήθηκε ως φανατικός
βενιζελικός
με το όνομα Βασιλικός.
Αντινομίες.
Αντινομίες, ναι.
Αλλά σκεφτόμουν για σας τώρα, για στο νεαρό της ηλικίας σας, αποκλείεται να μην νιώθατε τα συναισθήματα του πατέρα σας. Αποκλείεται δηλαδή να μην νιώθατε τη συντριβή του την ώρα που έδινε όλο του το είναι, που πίστευε έναν άνθρωπο και μετά τα γεγονότα ήταν τόσο, πώς να το πούμε, αντίνομα σε σχέση με τις ελπίδες που είχαν και τότε για το να φτάσουν στη Μικρασία και το τι σήμαινε να
η Ελλάδα
να έρθει,
των πέντε υπήρων και των δύο θαλασσών.
Να έρθει, ας πούμε.
Ναι, και μετά βρέθηκαν από έναν πολύ σπουδαίο ιστορικό στην Καβάλα που Μουχαμέτοφ λεγόταν, βρέθηκαν ομιλίες του του 1926 μετά, ας πούμε, που τελείωσε. Και εκεί ήταν μαρξιστές. Εκεί εγώ αυτά τα βρήκαμε πριν από 15-20 χρόνια. Τότε έγινε αυτή η αναμόχλευση της ιστορίας της Καβάλας, γιατί εγώ δεν ήξερα τίποτα για την ιστορία της πόλης μου. Ενώ με ένα σπουδαίο τέτοιο που έψαχνα, έκανε και τα λοιπά, βγήκανε πάρα πολλά στοιχεία καινούργια και ένιωσα πολύ, ας πούμε, χαρούμενος για την πόλη μου.
Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας σας μπορεί να σας μίλησε, να το πω έτσι, στο μαρξισμό. Παρ' όλα αυτά, η βιβλιοθήκη.
Όχι, δεν
ήταν...
Δεν μίλησε. Η ζωή του ήταν. Αλλά...
Ναι, τότε, πριν, μετά, όταν απέκτησε η οικογένεια και τα λοιπά, έγινε με το Δημοκρατικό Κόμμα. Καταδικάστηκε σε θάνατο το 1935. Έχουμε τη φωτογραφία του, την παραμονή της εκτέλεσης. Και εγώ ενός έτους, η αδελφή μου 1,5, μας κατάει στην αγκαλιά του πίσω από τα κάγκελα, γιατί το πρωί θα τον εκτελούσανε, γιατί είχε πάρει μέρος στο κίνημα 35. Και τι θέλω να πω, και τελικά το πρωί έρχεται ένας καβαλάρης απεσταλμένος του βασιλιά, που δίνει όχι εκτέλεση αλλά ισόβια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
Θέλω να ρωτήσω.
Και βγαίνει μετά πρώτος βουλευτής Καβάλας το 36.
Με τους φιλελεύθερους.
Το 36, με το Βενιζέλο.
Κύριε Βασιλικέ, μέσα στο σπίτι σας υπήρχε όλη η ελληνική γραμματεία και στο πρωτότυπο και μεταφρασμένο, και θέλω να μου πείτε, η αρχαία ελληνική γραμματεία, και τι ρόλο έπαιξε όταν είχατε βρεθεί κάποια στιγμή στο Yale να σπουδάσετε σκηνοθεσία.
Ξέρω τι που αναφέρεστε. Ναι, είναι μια ιστορία η οποία ήταν πραγματική. Μπήκανε πρώτα οι Γερμανοί στην Καβάλα και μετά παραδώσανε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στους Βουλγάρους. Εκεί λοιπόν, πιτσιρίκη εγώ και η αδελφή μου, ένας Γερμανός αξιωματικός έδωσε εντολή στην Ορντινάτσα του. Ορντινάτσα ήταν αυτός που το συνόδευε. Να καούν όλα τα βιβλία, γιατί ο πατέρας μου είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, εκτός από τους κλασικούς. Και εγώ τώρα λίγο μυθοπλαστικά έχω γράψει ότι αυτόν τον καθηγητή, γιατί έμοιαζε η φωνή του στο Yale πάρα πολύ με εκείνον, αλλά δεν φαντάζομαι ότι στην πραγματικότητα ήταν εκείνος, αλλά εγώ έτσι ως μυθοπλάστης, ας πούμε, είπα ότι τον ξαναβρήκα στο Yale αυτόν τον Γερμανό, γιατί είχε την ίδια προφορά.
Ως καθηγητή.
Ως καθηγητή, ναι.
Στην ουσία, δηλαδή, είναι μέσα στη ζωή, πολλές φορές μπορεί να μην είναι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά είναι σαν να ξαναρχόμαστε μπροστά σε κάτι, σε ένα κανόνα, σε μια ίσως εξαίρεση, αλλά η οποία μας βεβαιώνει ότι και το πρώτο βίωμα και το τωρινό έχει την ίδια εκπόρευση. Δηλαδή είναι κάτι τρομερό πόσες φορές οι κύκλοι της ζωής μας φέρνουν μπροστά σε κάτι, και εκεί βέβαια γινόμαστε και μέσα μας πιο γιωμένοι και πιο δυνατοί τη δεύτερη φορά που θα έρθουμε σε επαφή με κάτι. Σκεφτόμουν το πρώτο σας γραπτό, Τασιλό. Ήταν γεννημένο, νομίζω η αιτία είναι η ίδια η πόρη της Καβάλας, δεν είναι?
Ναι, ναι.
Για τα Σιλό, 15 χρονών νομίζω το...
14 και μισό.
Και τρελάθηκα όταν είδα ότι τώρα που έχει επανεκδοθεί σε ωραία έκδοση και τα λοιπά, είπατε ότι το χάρη και ψυχή σας,
ναι,
το ξαναδιαβάσατε. Γιατί ισχύει και κάτι, και αυτό οι άνθρωποι που γράφουν το ξέρουν. Καμιά φορά τα νεανικά γραπτά είναι τόσο πυκνά και τόσο ενδεικτικά του τι φέρεις μέσα σου, που όταν περνάνε τα χρόνια και τα ξανακοιτάς, λες από πού και ως που εγώ ήξερα τότε, ας πούμε, και έγραφα έτσι.
Και πώς εσείς τα 14 σας χρόνια αισθανθήκατε την ανάγκη να αποτυπώσετε στο χαρτί την βουλγαρική κατοχή στην πόλη της Καβάλας. Ναι, Σιλό, για να πούμε για όσους δεν ξέρουν, ναι, ποιοι είναι οι αποθηκευτικοί, τεράστιοι χώροι στους οποίους βάζουν τα σιτηρά, τα καλαμπόκια, τα πνά.
Λεγόταν η Κυλινδρόμηλη Γεωργή Νικολετόπουλου, και τα Σιλό ήταν εκεί που γινόταν αυτό που είπατε. Το θέμα είναι, ξέρετε ποιο, το περίεργο. Ξέρετε, οι Βούλγαροι θέλαν να την άξουν όταν ήταν για να φύγουν. Και εκεί υπήρχε μια ομάδα, ας πούμε, από όχι ανταρτών, αλλά Ελλήνων που είμαι, μέσα αυτούς νομίζω ότι ήταν και ο παππούς μου, αλλά δεν μιλούσε, που κόψαν τα καλώδια και οι Βούλγαροι φύγαν χωρίς να τα ανατινάξουν. Και μείναν αυτά σαν όπως είναι ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη, ήταν και τα εμβληματικά. Ναι. Και ξέρετε ποιος τα ανατίναξε τελικά? Η Εθνική Τράπεζα.
Σε ποια χρόνια?
20 χρόνια πριν, 25.
Υπονόμευση της αγροτικής παραγωγής στην κυριολεξία.
Πάντως... έγινε εκεί η Εθνική Τράπεζα.
Για να έγινε εκεί.
Δεν τα ανατείναξε έτσι για να τα ανατείναξει.
Ναι. Έγινε για να στεγάσει τα δικά της κτίρια. Και μετά βρήκαμε το τίτλο, ας πούμε, του βιβλίου σας για τις φωτογραφίες που λέτε. Αυτό στη Θεσσαλονίκη ήταν μια παρέα.
Ναι.
7 ναι. Αγοριών.
7 α, όχι, νέα... λέτε τα θύματα ειρήνης.
Τα θύματα ειρήνης.
Τα θύματα ειρήνης, ναι.
Που πάλι ήταν δύσκολα.
Μια κοπέλα.
Δύσκολα χρόνια για τους νέους ανθρώπους. Έτσι. Και τα λέμε αυτά γιατί δίνουμε, ας πούμε, πληροφορίες αντιστοιχειών. Δηλαδή, μας κρατάει συντροφιά εδώ και 2 χρόνια με το κορονοϊό τώρα και τα λοιπά. Η λογοτεχνία μας κρατάει συντροφιά. Πολλές φορές δηλαδή ξαναγυρνάμε σε άλλες δεκαετίες που αγνοούμε, σε άλλες συνθήκες σκληρές και εμποδιστικές για τους νέους ανθρώπους, που καλό είναι να επισκεφτόμαστε τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μέσα από τη λογοτεχνία, που δεν υπάρχει ωραιότερος τρόπος για να μπει στην ιστορία.
Και μιας και αναφέρουμε τίτλους βιβλίων, να πω λοιπόν το εξής, κύριε Βασιλικέ. Θύματα ειρήνης, που είπε η Λίνα πριν. Το χρονικό της εξέγερσης των νέων της Θεσσαλονίκης. Πάμε λοιπόν στην περιβόητη τριλογία. Το Φύλλο, το Πηγάδι και το Αγγέλιασμο, που έχει ξαναεκδοθεί τώρα. Πάλι αφορά την ακτινογραφία και την κοινωνιολογία της Θεσσαλονίκης με την ενιγματική αυτή εποχή. Ναι. Πάμε στο Ζήτα, Γρηγόρης Λαμπράκης Δολοφονία, πάλι Θεσσαλονίκη. Εσείς λοιπόν 2 πράγματα κάνετε. Καταγράφετε την ιστορία την ώρα που γίνεται και όχι αυτό που λένε οι ιστορικοί με χρονική απόσταση και όχι εμβρασμό. Και επίσης καταγράφετε αυτήν την πόλη, την Θεσσαλονίκη, για την οποία υπάρχει και ένας μύθος, τον οποίο εσείς λίγο τον αποδομείτε και λίγο τον γκρεμίζετε.
Ναι, έτσι είναι όπως λέτε, αλλά όλα ξεκινάνε, ας πούμε, από το πρώτο βιβλίο που είναι για την Καβάλα και που δεν υπάρχει ένα κείμενο για τη βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και στα κείμενο εννοώ μυθιστόλμα. Και μετά βέβαια η Θεσσαλονίκη προκύπτει πώς, ως εξής. Όταν μπαίνουν οι Βούλγαροι στην Καβάλα, η Καβάλα έχει ένα πολύ οδυνηρό παρελθόν με τους Βουλγάρους από το 1913, όταν την κατέλαβαν και πήραν ομήρους από την πόλη, ομήρους δηλαδή την ελίτ της κοινωνίας της εποχής εκείνης, από τους οποίους δεν γύρισε κανένας πίσω. Όταν λοιπόν ξαναμπήκαν το 1941, ο Πατζαγιάννης μου φοβήθηκε ότι εδώ θα μας ξαναμαζέψουν πάλι, θα μας ξαναστείλουν στη Βουλγαρία και δεν θα επιστρέψουμε. Και έτσι πήγαμε στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή προτιμούσαμε τους Ναζί, ο πατέρας μου, από τους φασίστες.
Ναι, γιατί είχε το βίωμα, οπότε δεν γινόταν να μην υπακούσει σε αυτό που είχε ζήσει. Άρα πάλι θα πούμε κάτι ενδιαφέρον. Τα περιστατικά της ζωής μας, το γιατί, ας πούμε, έρχεται ένα γεγονός και μας ξεριζώνει από μια πόλη να μας πάει σε μια άλλη. Όπως και αυτό που περιγράψατε πριν, ότι λόγω της αριστερής χρειάς ζωής του πατέρα σας δεν μπορούσατε να πάτε σε άλλο σχολείο και πήγατε στο κολέγιο. Αν τα δούμε με απόσταση...
Με υποτροφία.
Με υποτροφία.
Του κολεγίου.
Αν τα δούμε με απόσταση, ήταν σαν ο μεγάλος σεναριογράφος της ζωής σας να ήξερε ποια στιγμή κάνει τι για να βρεθείτε εσείς εκεί που πρέπει την κατάλληλη στιγμή και να καταγράψετε και να αυγατήσει μια ζωντανή ιστορία και να φτάσει και στα πέρατα του κόσμου μέσα από το βιβλίο σας, που όπως λέτε, κρατώντας τα ζύγια για το Ζήτα, λέτε ότι η καλή ταινία του Γαβρά και η ιστορική φάση εκείνη την εποχή της Ελλάδας, ας πούμε, μέσα στη Χούντα, ήταν η αιτία που όλος ο κόσμος πληροφορήθηκε, είδε με ενδιαφέρον, γύρισε τα μάτια του σε αυτή τη γωνιά της γης εδώ, που σημαίνει δηλαδή ότι σχεδόν, ας πούμε, περίμενε, ήταν σαν γόνιμο χώμα.
Ναι, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά το Ζήτα όταν κυκλοφόρησε σε πολλές ξένες γλώσσες το οφείλει στην ταινία του Γαβρά, γιατί η ταινία αυτή είναι μια εξαιρετική ταινία και με αυτόν τον τρόπο και το βιβλίο πήγε μπροστά.
Ταξίδεψε παντού.
Ναι, ταξίδεψε παντού. Δηλαδή το οφείλω αυτό στον φίλο μου.
Θέλετε λοιπόν τώρα, εφόσον κάναμε αναφορά στο Ζήτα, που είναι, όπως είπε και η Λίνα πριν, ότι άλλοι έχουν γραμματώσιμο για τη ζωή τους, εσείς έχετε εφημερίδα. Εγώ θα έλεγα ότι το Ζήτα είναι το γραμματώσιμό σας, είναι η ταυτότητά σας, είναι το αποτύπωμά σας. Θα θέλατε μήπως τώρα να πάμε στο Παρίσι, να συναντήσουμε τον Κώστα Γαβρά, να μας πει δύο κουβέντες για το πώς έγινε το πάντρεμα μεταξύ του βιβλίου και της ταινίας, ή πώς γνωριστήκατε.
Η ωραίτερη ευκαιρία. Και το λέω γιατί αντίστοιχα θυμούμε ότι η αιτία που έφυγε και ο Κώστας Γαβράς για το Παρίσι ήταν επειδή δεν μπορούσε λόγω του πατέρα του να πάει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Όπως θυμάσαι,
Αμερική
μας έλεγε,
δεν μπορούσε να πάει, άρα πήγε Γαλλία.
Εδώ θυμήθηκα διαβάζοντας την ιστορία του Κώστα Γαβρά αυτά που μας έλεγε ο Κώστας Καζάκος. Όσοι είχαν αριστερό παρόν ή αριστερό παρελθόν λόγω των γονέων, είχαν απαγορευτικό εισόδου στα δημόσια πανεπιστήμια. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον Κώστα Γαβρά.
Στα σχολεία, παιδί μου. Λέγαμε, κύριε Γαβρά, στην αρχή της συνάντησής μας με τον Βασίλη Βασιλικό, ότι ακριβώς επειδή έπρεπε για να πάει σχολείο όντας από ένα πατέρα ο οποίος είχε έτσι αριστερή σκέψη και απόφαση ζωής, ότι πήγε σε αμερικανικό κολέγιο, ας πούμε, στο Ανατόλια, και αυτό έγινε μια αφορμή να βρεθεί και να μάθει γράμματα που δύσκολα θα μπορούσε αλλού να συναντήσει τέτοιους καθηγητές κτλ. Και συνδύασα και λέω ότι και σας ο λόγος που βρεθήκατε στη Γαλλία ήταν ότι δεν μπορούσατε να πάτε σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ούτε Αμερική, ούτε πουθενά λόγω της οικογένειας. Εσείς λοιπόν σπουδάζετε φιλολογία με το που πάτε Γαλλία, κύριε Γαβρά.
Αρχίζω ναι, αρκετά, φίλε στη Σορβόνη, ναι. Ανακαλύπτω το ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να εκφραστεί κάποιος, είναι ο κινηματογράφος. Το βρήκα στην Γαλλική Σινεματέκ και αποφάσισα σιγά σιγά να δω πώς μπορούσα να κάνω κινηματογράφο. Αυτή είναι η αλλαγή. Και άφησα τη Σορβόνη για να πάω στη σχολή του κινηματογράφου. Με δέχτηκε πολύ συμπαθητικά, μπορώ να πω.
Και άρα
από τους πολλούς Έλληνες που είχαν κάνει αυτή τη σχολή.
Εγώ ήθελα να πω ότι το Ζήτα που μεταφράστηκε σε 33 γλώσσες το οφείλει στην ταινία του Κώστα. Γιατί η ταινία αυτή...
Νόμα, και η ταινία του Κώστα Βασίλη το οφείλει στο Ζήτα.
Λοιπόν, να πούμε τα εξής. Έχουμε τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963.
Νόμα, ο Βασίλης, με ακόμη μια παρατήρηση στο Βασίλη. Εγώ άρχισα να κάνω κινηματογράφο βοηθός και τα λοιπά. Και άγγιγε ένα φιλμ, έκανε πιο αργά, όταν έφτασα στα 30. Με ο Βασίλης γράφει το πρώτο του διήγημα, το διάβασα τελευταία, μου το έστειλε, η διήγηση του Ίσονα. Που είχε πόσο,
2
χρονών, του Ιάσονα. Πόσο χρονών, 20-25 χρονών.
Πόσο. Όχι, Κώστα, 18. Τι λες.
Το 18. Και βλέπει κανένας ήδη στα 18 του πως είναι ήδη συγγραφέας. Σας λέω, το διάβασα τελείω, γιατί έχει μια πανέκδοση, δεν είναι Βασίλη.
Ναι, έτσι έγινε ακριβώς.
Αυτή μου έστειλες, ναι.
Ξέρεις, Κώστα, ότι γι' αυτό το βιβλίο μου δώσανε, τότε υπήρχε η ομάδα των 12 καθιερωμένοι συγγραφείς και επιστήμονες, και μου δώσανε το, ήταν 9 από τους 12 που ψηφίσανε, 4 και οι άλλοι 5 ψήφοι διασκοπήθηκαν σε 5 διαφορετικά βιβλία. Και επειδή είπανε ότι πίσω από αυτό το άγνωστο όνομα, το δικό μου δηλαδή, μπορεί να κρύβεται ένας όλυμος πεζογράφος και να μας κοροϊδεύει δηλαδή, και μετά θα βγει και θα πει ότι εγώ το έγραψα.
Σαν να ήταν με ψευδόνυμο δηλαδή.
Ναι, γιατί είχε συμβεί αυτό με μια ποιητική συλλογή που είχε προηγηθεί και βγήκε αυτός και είπε, έβαλε το όνομα ενός Ισπανού. Και λέει, όχι, μετά εγώ το έγραψα.
Δεν σας δώσα το βρεβείο.
Και αυτή ήταν επιφυλακτική. Και γι' αυτό δεν...
Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στο βιβλίο Ζήτα και στην ταινία Ζήτα. Κύριε Βασίλη Βασιλικέ, το 1963 τον Μάιο γίνεται η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Εσείς είστε στην Αθήνα. Θέλω να μου πείτε τι μεσολάβησε από το 1963 μέχρι το 1966 για να γράψετε αυτό το διάσημο εμβληματικό έργο, το οποίο το 1969 το πήρε ο Κώστας Γαβράς και το έκανε ταινία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω, εγώ είχα το 1960-1961 ανακάλυψα τον πολιτικό μου ινστρούκτορα, που ήταν ο Δημήτρης Δεσποτίδης. Και εκείνος, που το έδωσα βέβαια το φίλο τότε που είχε βγει και το πηγάδι και το αγκέλιασμα, και εκείνος με οδήγησε στην αριστερά. Και μέσα στα αιτήματά του ήταν με τη δολοφονία του Λαμπράκη, να μου πει: Βασίλη, τώρα είσαι υποχρεωμένος να γράψεις ένα βιβλίο γι' αυτό. Και όπως η δολοφονία του Λαμπράκη έγινε από το σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν έμενα βέβαια, αλλά μέναν οι γονείς μου στα 200 μέτρα, εγώ ήξερα τους φάτσες αυτών των τραμπούκων, το ένα το άλλο, που ήταν άνθρωποι που πουλούσαν εκεί στο Άμμο Διάνο διάφορα πράγματα, σίκα και τέτοια. Και τι θέλω να πω, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ κοντά, αλλά δεν μπορούσα να το γράψω. Δεν μπορούσα με τίποτα.
Στην προτροπή του Δεσποτίδη να ανεβείτε στη Θεσσαλονίκη, απαντήσατε θετικά ή όχι?
Όχι, να σου πω το εξής, ότι ήθελα να το γράψω και μην μπορώντας να το γράψω έγραψα ένα άλλο βιβλίο που λεγόταν ημερολόγιο του Ζήτα, και το οποίο βγήκε βέβαια μετά το 1974 στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο αλλά ξέρετε, εκείνη τη στιγμή, και το λέω αλλά τώρα το ανέρω, ότι είχα διαβάσει το εμψυχρό του Τρούμαν Καπότε, και το εμψυχρό του Τρούμαν Καπότε νόμιζα μέχρι τώρα ότι ήταν η αιτία να γράψω, να μου ανοίξει την όρεξη για να γράψω το Ζήτα. Δεν ήταν έτσι, καμία σχέση. Το διάβασα τώρα σε ελληνική μετάφραση και λέω: μα τι σχέση έχω εγώ με το εμψυχρό? Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Το δικό μου είναι θερμό.
Και όταν σας δίνει ο Δεσποτίδης όλο το ανακριτικό υλικό, ναι, πώς εκεί ξεκλειδώνει κάτι ή όχι?
Εκείνη που χωλαίνει, διότι έχω όλο το ανακριτικό υλικό, αλλά δεν βρίσκω τέτοια το να το γράψω. Δεν μπορώ.
Και τελικά πώς γίνεται η έμπνευση και ξεκινάει το Ζήτα, η συγγραφή του?
Η έμπνευση, σας λέω, νομίζω ότι οφείλεται στο εμψυχρό του Καπότε, αλλά μπορεί να μην είναι αυτό, γιατί τώρα το ξαναδιάβασα το εμψυχρό, λέω, μα τι σχέση, δεν έχει καμία σχέση.
Πάντως τότε που ζητάγατε μια βοήθεια, ναι, άσχετα που δεν έχει σχέση το εμψυχρό, σας έδωσε αυτό μια...
Ίσως, αυτό που λες.
Μια πλατφόρμα
αυτό
από
που
κάτω.
Λες, αυτό που
και εκείνη την ώρα αυτό το ναι που έδωσε, αυτό το βιβλίο, ότι μπορώ, ναι, ήταν το πολύτιμο. Άσχετα αν είναι.
Σωστό, μπράβο. Είναι φοβερή, ναι, η Ελίνα. Ναι.
Βαθιά μέσα.
Ξέρετε, γιατί σας το, ναι, λέω. Διάβαζα μια φορά τον Ίταλο Καλβίνο, ναι, και νόμιζα ότι κάτι κατάλαβα από μια φράση του. Έκλεισα τον Ίταλο Καλβίνο και άρχισα να γράφω εγώ το δικό μου. Μετά από χρόνια που διάβασα τη φράση, είχα καταλάβει εγώ τι ήθελα από αυτό. Ναι. Απλώς μου είχε δώσει το έναυσμα. Είχε
αυτό
έρθει η ώρα.
Και άρα, πάμε λοιπόν. Εσείς εκδίδετε τελικά το 66 το βιβλίο.
Ναι.
Αλλά πώς φτάσαμε στο 69 να γίνει ταινία? Να δώσουμε το λόγο στον Κώστα Γαβρά. Κύριε Γαβρά, εσείς γνωρίζετε το Βασίλη Βασιλικό ή όχι? Γιατί εσείς ζείτε στο Παρίσι, ο Βασίλης Βασιλικός ζει στην Αθήνα.
Όχι, καθόλου δεν το γνώριζα καθόλου. Ήμουνα στην Αθήνα για να δω τους γονείς μου και έφευγα τον Παρασκευή. Και ο αδερφός μου, που γνώριζε τον Βασίλη, γιατί είναι στο στρατιωτικό μαζί, νομίζω στη σχολή,
ναι, μεταφραστών. Ναι,
ναι. Και μου λέει: διάβασα αυτό το βιβλίο, είναι πολύ ενδιαφέρον, τον ξέρω τον συγγραφέα, είναι νέος κτλ. Και πήρα το βιβλίο που, να σας πω την αλήθεια, δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί είχε ένα τεράστιο Ζήτα στην πρώτη σελίδα και λέω: αυτό είναι λίγο χοντρό. Εν πάση περιπτώσει, άρχισα να το διαβάζω μέσα στο αεροπλάνο. Και δεν σήκωσα το κεφάλι μου όλο το ταξίδι.
Όλη την πτήση.
Έφτασα στο σπίτι και συνέχισα να το διαβάζω. Και το τέλειωσα το Σάββατο το βράδυ. Και έμεινα κατάπληκτη για αυτήν την ιστορία, που την ήξερα πολύ μακρινά. Και τι συμβαίνει. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή το πρωί, μου τηλεφωνεί ο Ζορ Σεμπούν, ο συγγραφέας και φίλος μου, και μου λέει: είδες τι έγινε στην Ελλάδα. Η πείρα έγινε δικτατορία. Καταλάβατε, ήταν τελείως δημένη με το βιβλίο. Και συναντηθήκαμε το μεσημέρι με τον Μοτά, με τον Σεμπούν, για να μιλήσουμε για αυτή τη δικτατορία που είχε χαλάσει όλο το Παρίσι, όλο τον κόσμο. Μιλούσαν πολύ πώς είναι δυνατόν οι στρατιωτικοί να κάνουν δικτατορία σήμερα στην Ελλάδα, που τα πράγματα γίνονται πιο δημοκρατικά και θα υπάρχει. Και αποφασίσαμε, είπα στον Γιώργο, εγώ να με ενδιαφέρει πολύ αυτή η ιστορία. Την ξέρει, ήξερε την ιστορία με το βιβλίο, δεν ήταν ακόμα μεταφρασμένο. Στο Καλιμάρ το είχαν και δεν είχε τελειώσει η μετάφρασή του. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε το σενάριο και να κάνουμε το φιλμ.
Συναντηθήκατε με τον Βασίλη Βασιλικό για το σενάριο ή όχι?
Ούτε τον γνώριζα ούτε τίποτα. Και αμέσως φυσικά για να δουλέψω πάνω στο βιβλίο πρέπει να τον βρω. Να του ζητήσω τα δικαιώματα. Τηλεφώνησα δεξιά και αριστερά. Σου μου λέει είναι σίγουρα στη φυλακή. Όπως τόσοι πολλοί άλλοι.
Λοιπόν, πάντως και εγώ είχα δει την.
Νομίζω η κόρη του Ντασάν μου είπε όχι, δεν πήγανε στη φυλακή. Ναι. Πρέπει να είναι στη Ρώμη κάπου.
Τελικά εσείς πού ήσασταν, κύριε Βασιλική?
Εγώ είχα δει το compartiment tueur το 65 στην Ελλάδα και είχα μείνει άναυδος. Δηλαδή αυτή η ταινία με είχε συγκλονίσει, το διαμέρισμα δολοφόνων. Και βλέποντας το όνομα του σκηνοθέτη, ο Ισπανός θα είναι. Αλλά μετά λέω μπα, δεν μπορεί να είναι Ισπανός, γιατί και ο Αποστόλης ο Γαβράς ήταν.
Το ίδιο επώνυμο έχει.
Το ίδιο επώνυμο έχει. Άρα είναι Έλληνας και ήθελα πάρα πολύ να το γνώρισω. Και όταν ήρθε στη Ρώμη για να γνωριστούμε, του είπα αυτό ότι μου έχει μείνει το compartiment tueur, το διαμέρισμα δολοφόνων, η κουκέτα δολοφόνων δηλαδή, θα το λέγαμε στα ελληνικά. Δεν είναι διαμέρισμα, κουκέτα. Είναι έξι που ξαπλώνουν και σκοτώνεται ένας από αυτούς. Και ψάχνουν. Και ήταν μια αποκάλυψη.
Και τελικά...
Σκέφτομαι, Αλεξάνδρα, και για τον κύριο Γαβρά το λέω τώρα, το σημαντικό ρόλο της Γαλλίας.
Α, μπράβο, μπράβο.
Δηλαδή, έχοντας τώρα και ακόμα και σήμερα την εικόνα της Ευρώπης, τι χρωστάμε στη Γαλλία. Δηλαδή, εκεί βρεθήκατε και είδατε ότι σας πήρε τηλέφωνο την άλλη μέρα ο σεναριογράφος να σας πει, είδες τι έγινε στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπήρχε
ενδιαφέρον ζωντανό
ζωής, ας πούμε.
Όλα ξεκινάνε από τον Κοραή.
Ναι, ναι.
Η Γαλλία έχει σχέσεις πολύ διαφορετικές με τα άλλα κράτη από την Ελλάδα. Δεν ήταν πάντα τέλεια. Για την εποχή του 1921 με τη Σμύρνη δεν φέρθηκαν πολύ καλά, να πω είναι κανένα στην αλήθεια. Με πάση το ξεχνάμε αυτό, γιατί σήμερα και από τότε φέρονται πάρα πολύ καλά. Και τελευταία ακόμα ο πρόεδρος της Γαλλίας φέρθηκε πολύ καλά απέναντι στους Τούρκους. Λοιπόν, υπάρχει μια αγάπη στη Γαλλία για την Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, που αρχίζει από τους διανοούμενους και απομακρύνεται, πάει και στα άλλα μέσα και στο υπόλοιπο κόσμο της Γαλλίας. Γιατί καταλάβατε, κάθε φορά που μιλάμε για κάτι λένε. Στην Ελλάδα είναι τούτο. Οι Έλληνες, οι παλιοί, κάνανε εκείνο. Είπανε τούτο, είκανε εκείνο. Έβλεπα προημερών κάτι καταπληκτικό, αν μου επιτρέπετε μια παρένθεση. Λέμε στο άγαλμα, λέγαμε άγαλμα στην Ελλάδα. Το λαό τα άγαλμα τα λέμε άγαλμα. Και έρχεται από τη λέξη αγάλωμε, νομίζω. Δεν είναι, Βασίλη?
Ασφαλώς. Έτσι, ναι.
Που πάνε να πει ευχαριστούμε. Ναι, στη Γαλλία, ναι. Πώς τα λέμε τα άγαλματα? Τα λέμε στάση. Που έχετε από τη λέξη στάση, δηλαδή είναι στεκούμενοι.
Στατικό. Είναι κάτι ακριβώς, στατικό.
Στατικό. Στατικό. Είναι κάτι στατικό. Δηλαδή στατού. Στατού. Δεν είναι.
Μπράβο.
Δεν
είναι, ναι, αυτό είναι. Απλώς,
αυτή είναι. Συνεχώς το άκουσα αυτό από κάτι Γάλλους καθηγητές που έλεγανε προημερών και κάνανε ανάλυση γλώσσας ελληνικής. Θέλω να πω, αυτή η αγάπη είναι συνεχής. Και φυσικά τη βλέπει κανένας με τις πολιτικές αποδείξεις σε πολλές πολλές καταστάσεις. Όπως είναι οι πρώτοι που αντίδρασαν πολύ ωραία με τους, όταν έγινε η δικτατορία. Παρόλο που οι Αμερικάνοι αμέσως τους δεχτήκανε, οι Γάλλοι, τουλάχιστον πολλοί Γάλλοι, έμειναν αρκετά, πέρασαν αρκετά χρόνια για να τους αναγνωρίσουν.
Κύριε Γαβρά, η ταινία γυρίζεται στην Αλγερία. Θέλω να μου πείτε, η πρώτη προβολή της ταινίας σε ποια χώρα έγινε και τι αποδοχή είχε? Και πότε βέβαια?
Η πρώτη προβολή έγινε μεταξύ μας. Έγινε μεταξύ μας και για τους παραγωγούς, συμπαραγωγούς και εμείς ξέραμε πολύ καλά το θέμα. Λοιπόν, είμαστε ενθουσιασμένοι με φυσικά περιμένουν τις απαντήσεις. Και μερικοί ήταν λίγο ψυχροί. Είπανε, α, ποιος θα πάει να διαφερθεί, εκείνο που λέγανε επίσης, όταν διάβασαν το σενάριο. Ποιος θα πάει να διαφερθεί για τη δολοφονία ενός Έλληνα βουλευτή. Είναι μικρή ιστορία, πολύ τοπική κτλ. Και με η πρώτη προβολή καταπληκτική με ανθρώπους ήταν τελείως απίθανη, γιατί πριν να τελειώσει το φιλμ, οι άνθρωποι σηκωθήκαν και αρχίσαν να χειροκροτούν. Βασίλη, θέλω να πω κάτι, γιατί είναι κάτι που έχω στην καρδιά μου πολύ καιρό.
Ναι.
Γιατί τελευταία πάνε 3 χρόνια ο πρόεδρος Σαλτσετάκης μου έδωσε τα προβλήματά του εκείνη την εποχή.
Μνημονεύματα.
Ακριβώς. Ναι. 2 τόμοι. Ναι. Γραφόμενα σε μια γλώσσα πολύ, πολύ, ας πούμε.
Καθαρεύουσα.
Πολύ καθαρεύουσα. Πολύ καθαρεύουσα. Με εκείνο που τα διάβασα φυσικά με πολύ ενδιαφέρον και κατάλαβα ότι ο Βασίλης, χωρίς να έχει αυτές τις πληροφορίες, τα είχε καταλάβει όλα. Τα έλεγε ήδη όλα. Το τι υπέφερε αυτός ο άνθρωπος, ο Χατζηδάκης, όλη την περίοδο που την είχε αυτή την ιστορία στα χέρια του, είναι απίθανο.
Ναι, ναι.
Αξίζει κανένα να το διαβάζει για να δει πώς ήταν η Ελλάδα εκείνη την εποχή και ίσως σήμερα. Δεν ξέρω, με εκείνη την εποχή ήταν τρομερή.
Σε ποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες προβλήθηκε εκείνη την περίοδο το ΖΙΤΑ?
Σε όλες.
Ακούστε, προσπάθησαμε να βρούμε.
Όχι ευρωπαϊκές, παγκόσμιες. Αφού μου είχε πει ο Κώστας που είχε πάει κιόλα στην πρεμιέρα, είχε το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή, ήταν ο Μαραντόνα που ξεκινούσε και ο κόσμος δεν είχε πάει τόσο στο γήπεδο όσο έκανε ουρά για να δει την ταινία. Δηλαδή πράγματα πρωτοφανή. Έτσι, έτσι δεν είναι, Κώστα, καλά δεν τα λέω?
Ναι, 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 έτσι μου πένε οι Αργεντινοί είναι φυσικά. Αυτές οι ιστορίες είναι απίθανες και πάρα πολλές λίγο παντού στον κόσμο. Ναι.
Αυτή τη στιγμή αναλογίζομαι ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο, γιατί όλος ο κόσμος όπου προβλήθηκε έτρεξε. Που σημαίνει είναι ένα αίτημα του λαού, των ανθρώπων, να έρθουν σε επαφή μέσα από μια ταινία με κάτι που τους βασανίζει μέσα τους.
Στην Ελλάδα, πότε προβλήθηκε και τι αποδοχή είχε?
Στην Ελλάδα το φιλμ προβλήθηκε ύστερα από το δημοψήφισμα για εναντίον του βασιλιά. Εμείς θέλαμε να το βγάλουμε πριν, ο κ. Καραμαλής που ήταν εκείνη πρωθυπουργός νομίζω, μας ζήτησε να μην το βγάλουμε πριν από το δημοψήφισμα, για να μην παίξει ρόλο το φιλμ στο δημοψήφισμα. Και έτσι κάναμε και βγήκε το φιλμ 2 μέρες ύστερα από το δημοψήφισμα. Και ήταν ένα τεράστιο σουξέ.
Ήσασταν παρόν στην προβολή στην Ελλάδα?
Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά ήρθα. Ήμουν εκεί τη μέρα του δημοψηφίσματος και θυμάμαι ακόμα την επομένη, όταν είχε, το βράδυ μάλιστα, όταν είχε, την επομένη νομίζω, όταν είχε πετύχει το δημοψήφισμα, περνούσε στον δρόμο, ο κόσμος χειροκροτούσε και τσετέρα, σε μια στιγμή είδα το Γιάννη το Ρίτσο, που από μακριά μου έκανε μπράβο, μπράβο, μπράβο και τα λοιπά. Δεν είχε δει ακόμα το φιλμ και μου φώναξε θα το δω αύριο, θα το δω αύριο.
Θεωρείτε ότι αυτή η ταινία είναι εμβληματική για σας ακόμα και σήμερα?
Ναι, ναι, πολύ βλέπω συνεχώς ανθρώπους και στη Γαλλία, ιδίως στη Γαλλία και με και αλλού, που λένε α, το ζήτα και τα λοιπά, το είδα όταν ήμουν νέος και συνεχίζουν. Και εκείνο που είναι περίεργο με αυτό το, γιατί τα φιλμ, ξέρετε, γενικά τα φιλμ γεννιούνται, ζουν και ύστερα πεθαίνουν ή το χάνονται μέσα στον μεγάλο αριθμό φιλμ που υπάρχουν. Με βλέπω ακόμα σήμερα νέους, το βλέπουν, περνάνε στις τηλεοράσεις ή κάπου αλλού και μου λένε α, είδαμε το ζήτα, μας ενδιαφέρει πολύ και τα λοιπά. Αυτό με εκπλήσει πολύ, γιατί σήμερα το φιλμ έχει πάνω από 50 χρονών.
Ναι.
Και έχει χιλιάδες φιλμ που ναι, έχουν μεσολαβήσει. Ναι. Πολλοί άνθρωποι με σταματούν σχεδόν στον δρόμο ή όταν πηγαίνω κάπου να αγοράσω κάτι, μου λένε α, κύριε Γαβρά, λέει και τα λοιπά, είδαμε το ζήτα. Είναι κάτι απίθανο αυτό που έγινε αυτό. Είναι κάτι που δεν μπορούσαμε ούτε να το φανταστούμε, ούτε σαν όνειρο να το φανταστούμε, σας πω την αλήθεια.
Ποιος είχε την ιδέα για τον τίτλο, το ΖΙΤΑ?
Το αστείο είναι ότι ο Μοντάν μου έλεγε στην αρχή πριν να βγει το φιλμ, μου λέει ΖΙΤΑ θα κάνει λίγο ζωρό. Κάνει λίγο ζωρό, ίσως μερικοί κριτικοί να πούνε ΖΙΤΑ σαν ζερό. Δεν πρέπει να αλλάξουν το τίτλο. Ενώ εγώ πέμενα πολύ όχι. Θα βαστήκε το ΖΙΤΑ γιατί έχει μια έννοια και ήταν και στο τέλος του φιλμ και τα λοιπά. Εξηγούμε γιατί λέγεται ΖΙΤΑ. Γιατί είναι ΖΙ. Καταλάβατε. Και τελικά πέτυχε. Παρόλο που ήταν απίθανο σαν τίτλος, γιατί εκείνη την εποχή οι τίτλοι πάντα οι τίτλοι είναι, πρέπει να λένε κάτι.
Κύριε Γαβρά, το σενάριο το υπογράφει ο Χορχέ Σεμπρούν. Αυτό, πώς να σου το πω, είναι ξεχωριστή υπογραφή.
Το υπογράψαμε και οι δυο μας μαζί, ναι, αν θέλετε. Με κατά διαφορετικό τρόπο, ναι. Το, ναι, κάναμε μαζί το σενάριο.
Κώστας Γαβράς και Χορχέ Σεμπρούν. Το ερώτημά μου είναι, ναι, γιατί όχι σενάριο Βασίλος Βασιλικός που έχει σπουδάσει και σενάριο.
Όχι, εγώ το κουβεντιάσαμε. Το κουβεντιάσαμε με τον Κώστα. Και του λέω, εγώ δεν μπορώ να γράψω σενάριο πάνω σε αυτό το βιβλίο, γιατί δεν το βλέπω αλλιώς, το βλέπω σαν βιβλίο. Και ευτυχώς και ο Σεμπρούν με την τεράστια πείρα του και αυτός από την προηγούμενη ταινία Κώστα του Σεμπρούν με τον Ιταλό, πώς λεγότανε, «Ο πόλεμος τέλειωσε», έτσι δεν είναι Κώστα, «Λαγκέρι Φινί».
Ναι,
ο πόλεμος τέλειωσε. Ήταν το προηγούμενο σενάριο που είχε γράψει.
Πάντως εδώ είναι μια σοφία.
Να σας πω γιατί. Γενικά προτιμώ να μην δουλεύω με τους αυτούς που έχουν γράψει.
Συγγραφείς.
Με ειδικά σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση να γίνει η ταινία έγινε, όπως έλεγα, το μεσημέρι της Κυριακής που συναντηθήκαμε όλοι. Ο Μοντάν, η Σινιωρέ, ο Σεμπρούν, οι γυναίκες μας. Και συζητούσαμε τι να κάνουμε. Και λέω, είναι δυνατόν να κάνουμε αυτό το φιλμ. Και ο Ζος μου λέει, ήξερε την ιστορία, του διηγήθηκα και λίγο την ιστορία. Και ο Μοντάν λέει, αν κάνατε κάτι μαζί σας. Δηλαδή έφυγε σαν οι τρεις μαζί και ο Μοντάν δέχτηκε χωρίς να ξέρει ακριβώς την περίπτωση σε προκύτω. Λοιπόν, δεν μπορούσα να αλλάξει οτιδήποτε ύστερα. Και συνέχισα με τους ίδιους συνεργάτες.
Η χρηματοδότηση αυτής της ταινίας πώς έγινε?
Ήταν μια περιπέτεια οδυσσιακή. Καταρχήν στη Γαλλία έχουμε ένα σύστημα που δίνουμε το σενάριο στο κέντρο του κινηματογράφου και η Γαλλία, αν το θεωρεί ότι το σενάριο είναι καλό, δίνει ένα μικρό ποσό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ανοίγει ας πούμε την περιέργεια.
Ο δρόμος. Ναι.
Το δρόμο. Ναι. Δεν είναι πολλά λεφτά. Και παρόλο που ανοίχτηκε ο δρόμος, πολλοί δεν δεχόταν. Πολλοί παραγωγοί που είχαν θέλει να κάνουν φιλμ μαζί μου, ένας μου είπε, μάλιστα, αν θέλεις, εγώ σου κάνω το τηλεφωνικό κατάλογο με όχι αυτό το φιλμ. Και τηλεφώνησε μια μέρα στο Ζακ, είχα προεπιστεί τελείως και τηλεφώνησε στο Ζακ Περάν, που είχε δεχτεί, όπως όλοι οι άλλοι ηθοποιοί, όπως ο Τραντινιά, ο Μοντάν, η Ειρήνη Παπά και τα λοιπά, να κάνουν το φιλμ. Και του λέω, Ζακ, το φιλμ δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, είσαι ελεύθερος. Μου λέει, δεν μπορεί να γίνει, εγώ ξέρω, γιατί είχα πάει στην Ιταλία, είχα πάει και αλλού για να το δει και κανένας δεν ερχόταν. Στη Γαλλία δεν μπορούσα να το κάνουμε, θα στήχιζε πάρα πολλά λεφτά. Μου λέει, ξέρω την Αλγερία. Και οι γαλλικές πόλεις δεν πιάζουν καθόλου με τη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, ξέρεις την Αλγερία? Λέω, όχι. Μου λέει, έχω φίλους, πάρα να το δούμε. Αν το Αλγέρι σου αρέσει, ίσως να σου ενδιαφέρει. Και πήγαμε και του λέω, το Αλγέρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ, πολύ εύκολα. Και έτσι άρχισε η ιστορία. Το πιο αστείο είναι σε αυτήν την ιστορία ότι ο υπουργός της επικοινωνίας, στο Αλγέρι διάβασε το σενάριο και ο Ζακ μου είπε, α, το δέχτηκε, πάμε, το φιλμ μπορεί να γίνει εδώ. Δεν μπορεί να μας δώσουν λεφτά, μπορεί να μας βοηθήσουν να γυρίσουμε εύκολα όπου θέλουμε και να μας δώσουν όσο και τους τεχνικούς. Τι έμαθα χρόνια ύστερα? Έμαθα ότι από ανθρώπους κοντά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Μπουμεντιέν, ότι ο υπουργός είπε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το φιλμ, πρόκειται, εμείς οι στρατιωτικοί πήραν την εξουσία στην Αλγερία. Δεν μπορούμε να κάνουμε το φιλμ. Και οι φίλοι του Γάλλου, του Περά, το είπανε, οι φίλοι οι Αλγερινοί, είπανε να δούμε το πρόεδρο στη σκέψη. Το στείλανε το σενάριο στον πρόεδρο του Μπουμεντιέν, ο οποίος είχε την ίδια απάντηση. Λέει, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς στρατιωτικοί πήραμε την εξουσία εδώ και μιλάμε ένα φιλμ στρατιωτικού που σημαίνει την εξουσία. Και σε λίγο σκέφτηκε και του λέει στον άνθρωπο, στο Λαγκτάρ, το λέγανε Αμίνα Λαγκτάρ.
Λαγκτάρ Χαμινά, ναι.
Ένα σκηνοθέτη. Του λέει, άκουσε να δεις, θα το κάνουμε. Γιατί οι Έλληνες οι στρατιωτικοί είναι φασίστες, εμείς είμαστε επαναστάτες. Θα το δείξουμε. Και έτσι έγινε το φιλμ.
Τέλειο. Τελικά
στην Αλγερία έγινε με μεγάλη οικονομία. Μας δώσανε πολλές ευκολίες οι Αλγερινοί και χάρη σε αυτούς έγινε το φιλμ, ευτυχώς. οι ηθοποιοί δέχτηκαν να είναι πληρωμένοι πολύ λίγο. Θέλω να πω, έγινε, πώς λέμε, όπως το λέω πάντα, όπως σαν μια αντιστατικό. Αντίσταση εναντίον της δικτατορίας.
Ναι.
Αντίσταση, ακριβώς. Ναι. Έτσι έγινε. Έτσι το κάναμε όλοι μας.
Στην Αλγερία προβλήθηκε.
Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, κατάπληξε να δούμε ότι όλος ο κόσμος ήθελε να δει το φιλμ. Γιατί κανένας παραγωγός δεν ήθελε να το κάνει.
Κύριε Βασιλικέ,
σαν παραμύθι, ναι. Να. Δηλαδή, να. Μετά που περνάνε τα χρόνια και σκέφτεται κανείς πώς άνοιξε αυτός ο δρόμος, δηλαδή με τόσα εμπόδια σε τέτοια στιγμή, είναι σαν να μην το έκανες εσύ. Κάποια δύναμη να είπε προχωράτε εδώ πέρα, θα σας τα λύσω εγώ τα προβλήματα. Κύριε Γαβρά, έχουμε τη χαρά να μιλάμε τόση ώρα για, για αυτή την ταινία, την ιστορική, που, όπως σε ένα τραγούδι μου λέω, είμαστε ακόμα ζωντανοί, και αυτή η ταινία είναι και θα είναι ζωντανή. Και είχαμε τη χαρά και πρόσφατα να δούμε έργο σας. Και για μένα είναι σημαντικό αυτό, ότι ξαναβάλατε τον εαυτό σας στην περιπέτεια να φτιάξετε ένα έργο, και σε τούτα τα χρόνια που μας έχουν αφήσει πολλές φορές με ανοιχτό το στόμα για το τι συμβαίνει και πού είναι η τύχη μας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω σαν Ελληνίδα και για το τελευταίο σας εγχείρημα.
Ενήλικη στην αίθουσα.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
Να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο πριν μας πείτε εσείς. Ως συγγραφέα το Βασίλη Βασιλικό τον αναγνωρίζουν οι Γάλλοι βιβλιοφίλοι?
Βέβαια, χωρίς καμιά αμφιβολία, φυσικά. Και πολλά τα βιβλία του έχουν βγει. Πολύ δυστυχώς λίγοι συγγραφείς Έλληνες είναι γνωστοί στη Γαλλία. Πολύ δυστυχώς το λέω. Ο Βασίλης είναι πολύ γνωστός, το λέω. Το ζείτε ήδη αμέσως, ξέρω ότι έχει ο Βασιλικός έγραψε το βιβλίο ή γνωρίζουν άλλα βιβλία. Ο άλλος συγγραφέας γνωστός είναι ο Μάρκαρης, ο Αλεξάκης φυσικά που ζούσε πολύ εδώ, η Ιωάννα Καριστιανή λίγο, και τελευταίο ο Χωμενίδης που έβγαλε το τελευταίο του βιβλίο, η Νίκη. Θέλω να πω, δυστυχώς είναι πολύ λίγοι. Ο Βασίλης φυσικά είναι πάρα πολύ παρόν συνεχώς στο πνεύμα των ανθρώπων και στη γνωριμία.
Πόσο καιρό έχετε να συναντηθείτε διαζώσεις με τον Βασίλη Βασιλικό?
Αρκετά καιρό. Τηλεφωνιόμαστε μερικές φορές. Με διευθύνει πάει ένας 1,5 χρόνο σχεδόν.
Λόγω της καραντίνας.
Ακριβώς.
Και της πανδημίας.
Δεν μπόρεσα να έρθω στην Ελλάδα φέτος.
Πάντως εδώ, Κώστα, πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα που με στεναχωρεί πολύ. Που στη Γαλλία δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι τα βιβλιοπωλεία είναι τα φαρμακεία της ψυχής. Λοιπόν, εδώ έχουν αφήσει ανοιχτά τα φαρμακεία πάντα, τα βιβλιοπωλεία τα κλείνουν, και αυτό δεν το συγχωρώ να γίνεται, γιατί μπορεί να μπει ένα άτομο μέσα, να πάρει ένα βιβλίο που θέλει, να βγει, να μπει ένας άλλος. Και αυτό ότι τα βιβλιοπωλεία είναι κλειστά τώρα εδώ σε εμάς, σε πολλές περιόδους.
Αυτό είναι πολύ κακό.
Αυτό είναι πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό.
Η Γαλλία είναι ανοιχτά φυσικά, μπορεί να μπει κανένας ελεύθερα. Μπαίνουμε 2-3 μόνο, δεν μπαίνουμε πολύ. Έχει νερό για να καθαρίσουν τα χέρια μας μπαίνοντας μέσα. Και πρέπει να μένουμε ο ένας με τον άλλον σε απόσταση 2 μέτρων ή 2,5 μέτρων. Είναι λίγο αστείο, με είναι φυσικά, και δουλεύουν πολύ καλά τα βιβλιοπωλεία. Ποτέ φαίνεται πως τα βιβλιοπωλεία δεν δουλέψαν τόσο καλά από τώρα, από ένα χρόνο.
Ακριβώς.
Και κάτι θέλατε πριν να κλείσουμε να πείτε συμπερασματικά, να το πω έτσι, για τον Βασίλη Βασιλικό?
Τι να πω για τον Βασιλικό? Εγώ δεν ξέρω. Είναι κάποιος που αγαπώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Σέβομαι βαθιά κάθε θέση που παίρνει, και να είναι καλλιτεχνική, φιλολογική ή πολιτική. και είναι κάποιος που αγαπώ πολύ. Νομίζω πως είναι μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης.
Συγγραφέας. Εμείς πάντως ευχαριστούμε το εργοστάσιο που σας έβγαλε και τους δύο. Και έχετε τέτοια ζωντάνια και τέτοια δύναμη να υλοποιείτε τις ιδέες σας, και είσαστε φωτεινά παραδείγματα και οι δύο κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάβασα, κύριε Βασιλικέ, ότι ανοίγετε το εργαστήριο για να μπορούν ψηφιακά να συμμετέχουν. Κάτι είδα εχθές. Το λέω σαν να γίνουν κάποια μαθήματα, κάποια σεμινάρια.
Ναι, όχι, έκανα τα τελευταία 3 χρόνια μαθήματα δημιουργικής γραφής στην ανοιχτή τέχνη του Αλέξανδρου Σονίτη. Τώρα βέβαια, εδώ και 1 χρόνο, δεν μπορούμε να βρεθούμε στο τέτοιο. Και το κάνουμε
ψηφιακά.
Ψηφιακά, το οποίο μαρωσταίνει. Μαρωσταίνει κυριολεκτικά. Αλλά το συνεχίζω επειδή θέλουν. Κυρίως γυναίκες είναι οι συγγραφείς, όπως έχουν γράψει και βιβλία και έχουν εκδοθεί. Αλλά η έλλειψη της ανθρώπινης επαφής δεν τη δέχομαι με τίποτα. Θα φτάσουμε στο τηλάνθρωπο, στον τηλεάνθρωπο. Και ο τηλεάνθρωπος είναι, δεν είναι ο άνθρωπος.
Δεν είναι μόνο που σκέφτομαι ότι... Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν ένας... Μιλούμε για την Ελλάδα πια. Εάν ένας άνθρωπος είναι στην Αλεξανδρούπολη, ένας άνθρωπος είναι στα Γιάννενα, άλλος είναι στα Χανιά, εμένα παρόλο το ότι μου φαίνεται ότι κόβεται όλο το θαύμα της ανθρώπινης επικοινωνίας, της ζωντανής, απ' την άλλη λέω ότι δίνεται η ευκαιρία πολλές φορές ψηφιακά σε ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν ποτέ να ζήσουν κάτι.
Έχεις δίκιο. Σε αυτό συμφωνώ.
Να έρθουν σε επαφή και να κάτσουν κατά μόνας, πώς να το πω,
συμφωνώ,
να παλέψουν
σε αυτό,
τα...
Σε αυτό συμφωνώ. Απλώς να μην γίνει η τηλεεκπαίδευση. Δεν θέλω.
Όχι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μας ταιριάζει αυτό.
Να μην γίνει καθεστώς, εννοείται. Ναι, να
μην βολέψει, ρε παιδί μου. Να μην βολέψει και τα κάνουν όλα, γιατί με αυτό που συζητούμε τώρα κλείνουν αίθουσες, κλείνουν τα πάντα, γιατί βολεύει, είναι πιο φτηνό αυτό. Και αυτό λέμε, να μην μας μείνει αυτό το χούι, ενώ η ζωή, ας πούμε, επανέρχεται.
Και είναι διαφορετική. Και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα μία τελευταία ερώτηση, κύριε Βασιλικέ. Πολλά από τα βιβλία σας επανεκδίδονται και πολλές φορές υπάρχουν πρόλογοι, επίμετρα, είναι λίγο πειραγμένα. Γιατί το κάνετε αυτό?
Δεν είναι πειραγμένα. Δεν είναι πειραγμένα καθόλου. Αλλά απλώς, όπως λέτε, εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ να έχει επίμετρα. Και σε αυτό είναι ένας φίλος μου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ο Θανάσης Σαγάτος, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής της φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο, και κυρίως εκείνος κάνει τα επίμετρα με έναν τρόπο εξαιρετικό.
Μαγικό.
Και αυτό, γιατί βοηθάει και εμένα, γιατί και εγώ μαθαίνω πράγματα που χωρίς να τα ξέρω ότι τα έχω γράψει και τα αυτό. Λοιπόν, αυτά.
Λοιπόν, μου ήρθε τώρα στο μυαλό, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Είχατε δώσει μια απάντηση που με τρέλανε. Σας είχε ρωτήσει μια δημοσιογράφος ότι ζώντας στο εξωτερικό και έχοντας, ας πούμε, τη ματιά σας, τι φταίει σε εμάς εδώ και μας κρατάει κάτι πάντα πίσω. Και είχατε δώσει μια απάντηση που έλειωσα. Και σας τη θυμίζω, είχατε πει ότι ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε. Ο Τρικούπης δεν βγήκε ούτε βουλευτής, αν θυμών γολιμάς. Και ότι κάναμε 3 απόπειρες να σκοτώσουμε το Βενιζέλο. Και τώρα, σαν αεροδρόμιο, έχουμε την ησυχία ότι δεν πρόκειται
να σκοτωθεί.
Ότι οτιδήποτε έγινε για αναμόρφωση το καθαρίσαμε. Τέλος πάντων, σας το λέω γιατί εχθές ενθουσιάστηκα με αυτό που είπατε. Ότι τον κάναμε αεροδρόμιο και σκάσαμε. Τώρα δεν πρόκειται να τον πετύχει κανένας. Τέλος πάντων. Εντάξει. Δεν σας βάζω σε αυτό τον κόπο, αλλά είναι έξω από αυτό. Ο Βασίλης Βασιλικός είπε ότι η μνήμη στο γράψιμο είναι το κάρβουνο της ζωής μας που μεταμορφώνεται σε χρυσάφι.
Εγώ το είπα. Μπράβο.
Λοιπόν, με αυτή την έννοια στο νου μας, για να αξιολογούμε τις μνήμες και για να τις μετατρέπουμε σε χρυσάφι, ας διαβάζουμε. Κυρίες και κύριοι,
και νομίζω
βράδυ.
Ότι μπορεί να μας δώσει τη δέσμευση ο κύριος Βασιλικός και εμείς την υπόσχεση να ξαναβρεθείτε στο στούντιο εδώ του Δευτέρου Προγράμματος για να κουβεντιάσουμε και για το υπόλοιπο έργο σας, γιατί πραγματικά μείναμε στο 1966.
Με το καλό.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.